De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada do mércores 23 de xuño, víspora do San Xoán, día das laradas, das lumeiradas do San Xoán, das casarelas. Esta é, pois, unha noite, xa saben, unha noite máxica, algo menos máxica que outros anos deberá ser, porque xa saben que estamos, pois bueno, aínda en tempo de pandemia. Xa saben que pois bueno, esa moda de que se instaurou nos últimos anos de celebrar as fogueiras e as fogatas nas praias un ano máis, xa non puido ser o ano pasado, este ano tampouco poderá ser, non se poden facer esas fogatas nas praias, tampouco, ou non sei, ou mellor con restriccións tamén esas comunitarias, esas que se facían en entornos comunitarios. Cíñense ou restrínxense este ano pois as actividades privadas, as fogueiras privadas, en fin, coa familia. Por aí debería ser, por aí deberían ir as cousas. Teñan en conta, non é por, en fin, amargar nada, pero teñan en conta que aínda pois estamos en situación non alá como para tirar foguetes, non, en canto á cuestión da incidencia da pandemia e da incidencia do COVID na nosa comarca, polo menos. Estamos hoxe en Oleiros, bueno, igual que estábamos onte prácticamente, andonte, pero con 22 casos acumulados en 14 días e cunha incidencia a 14 días de un 60,22% e de torno a un 30% de incidencia a 7 días. Pero, bueno, na comarca Arteixo, Culleredo e Cambre pois tamén subiron nos últimos días, algúns de xeito importante, tanto así que Cambre, por exemplo, cambia de... o Comité Clínico decidiu subir o nivel a nivel medio de restriccións ao concello de Cambre polo aumento da incidencia nos últimos días, que ten que ver, ao parecer, con un brote, con un gromo no Instituto Alfonso X Sabio, que afecta a 17 alumnos dese instituto. Bueno, en fin, o que quero decir unha vez máis é que sí que hai que celebrar, sí que hai que facer o San Xoán, quen poida, en familia e demais, pero que non esquezamos que aínda hai que seguir mantendo esas medidas de protección, que a pesar da vacinación, non todos e sobre todo a xente máis nova non está vacinada, digamos, pois ten un maior risco, ademais, en fin, porque... bueno, é un poquinho máis despreocupados, non? Bueno, non todos. Hai tamén entre a xente que non é tan nova tamén, ás veces, pois casos de despreocupación. O que íbamos, que se celebren festas, que celebren o San Xoán, pero, xa digo, pois con, en fin, con unha dosis, unha dosis, digamos, normal, pois de sentido común. Do San Xoán, as fogueiras alumean. Pois si, noite do San Xoán. Esta é a noite do San Xoán. Mañán é o San Xoán. Mañán é festivo en Oleiros, acórdense. Tamén na Coruña, pero non en todas partes, eh? Hai outros concellos no que non é festivo, así que eu que sei, podemos ir a Sada a darlles en vídeo, de Sada, por exemplo, os de Oleiros, non, ir ali de compras ou tal e darlles en vídeo. Alá estamos de festa. Na Coruña non podemos ir. Bueno, podemos ir tamén, pero de festa, non de compras nin a facer outras actividades. que non sei por que non nos ponemos todos de acordo e empezamos a facer o San Xoán, que eu creo que probablemente unha das datas máis significativas en Galicia, pois festivo en todas partes. Pero bueno, creo que o ano que ven é festivo autonómico, pero claro, como xa saben, vai saltando un ano sí, un ano non, total, pois non acabamos de poñernos de acordo. Bueno, vamos con outras cousas. Hoxe era o día no que se rompía España. Bueno, hoxe era o día no que entraron en vigor os indultos para os presos do Prucés, que agora mesmo creo que xa están todos eles en liberdade. Jorge Urdanoz Ganuza, que é profesor de Filosofía do Dereito na Universidade Pública de Navarra e profesor de Ciencias Políticas e Historia das Ideas Políticas na UNED, escribe hoxe en eldiario.es que si titula así a súa columna, si entenderan a nación, aplaudirían coas orellas. Bueno, di este home, Jorge Urdanoz Ganuza, que recordo di cando o xuiz de Arena procesou en marzo de 2008 por rebelión os acusados do Procés, e quedeime tan estupefacto que chamei a un catedrático de Dereito Penal. O primeiro que me dixo é que a él o que lle parecía é que, aínda que non se poida decir, de Arena estaba prevaricando. E pareceume que exageraba, pero despois acudín ao Código Penal que describe o tipo de rebelión nos seus artigos 472 e 484, léanos, merece a pena para ver hasta que punto as sospeitas do catedrático estaban xustificadas. Ali falase de alzarse violente públicamente, de tropas ou calquera outra de clase de forza armada, de o militar que tendo coñecemento de que se trata de cometer un delito de rebelión non o denuncie inmediatamente, de que non será necesaria a intimidación dende o momento en que os rebeldes rompan o fogo. O que o delito de rebelión do Código Penal describe é un golpe militar clásico, no que un grupo de uniformados toma o poder pola forza. O que queira que ocurrira en Cataluña non entraba nese tipo penal nin por asomo. Xuridicamente era insostible, pero aí estaba todo un xuiz do Tribunal Supremo declarando en un auto que el vía rebelión. Non era o único. Boa parte da dereita e certos sectores do PSOE levaban meses insistindo en que no de golpe de Estado. Pero unha cousa é a trifulca política, cuyo objetivo é persuadir, cando non enardecer, e outra moi distinta a perspectiva xurídica que a que ha de aterse ou a que ten que aterse o tipo penal descrito na lei. O delito golpe de Estado non aparece no Código Penal. O que aparece é rebelión. E se un xuiz podía ver rebelión nos feitos de outubro de 2017, entón a seguridade xurídica desaparecía de un plumazo, porque significaba que a letra escrita da lei era tan laxa que no fondo estaba se deixando en maus da particular idiosincrasia interpretativa dos xuíces toda a estrutura do Estado de Dereito. Ou que o mesmo, estaba se desmontando o Estado de Dereito, que se basea na asunción de que as palabras teñen un sentido propio, un sentido a cuyo arredor unha sociedade pode acordar certos mínimos. Recordemos o caso Cifuentes, do que pode decirse que é o modelo contrario por garantista con respecto á destrución da presunción de inocencia. A Audiencia Provincial veu probado que unha profesora falsificou o acta. Foi condenada a ano e medio de cárcere, e que unha asesora de Cifuentes foi a que a presionou para facelo, e foi condenada a 3 anos de cárcere, pero non considerou probado que a propia Cifuentes, que era a única persona do planeta Terra susceptible de beneficiarse de tal falsificación, e a xefa ademais directa da asesora, ordenara o delito. É o caso contrario ao de Llarena. A Cifuentes blindase a presunción de inocencia hasta extremos que tornan absurdo o comportamento das persoas ás que se condena, para que quererían elas motu propio falsificar un acta. E, polo tanto, tornan ilóxicos os propios actos que se condenan. Os acusados do Procés, polo contrario, construíselles con argumentos traídos polos pelos todo un delito do que é preciso que señan culpables. En un caso, utilízanse todos os recursos legales o alcance para non destruir a presunción de inocencia, e no outro construyese unha asunción de culpabilidade forzosa, ao menos tres cuestións de interés aquí. A primeira é que as garantías xurídicas do Estado de Dereito Que ocurre se un xuiz prevarica? Ou, sin chegar tan lonxe, acude a unha interpretación que lesiona os dereitos do acusado? A resposta é obvia, recúrrese. Hai outras instancias superiores ás que se pode acudir. Esa escaleira de recursos supón unha sorte de división de poderes interna ao poder judicial, xuíces e tribunales que se controlan os uns aos outros. O problema é que Llarena xa estaba no cumio desa escaleira e que era incontrolable por unha instancia superior en España. Por eso é tan significativo o que ocurriu en Europa con todas as decisións judiciais ao respecto. Non houve un só xuíz da Unión Europea que avalara ningunha sola das decisións dos seus colegas españoles. Todo o contrario, ningunha miserable euroorde, nada. Nin Bélxica, nin Alemania, nin ningún país do continente no que se dirimiran judicialmente algo relacionado coa sentenza do procés, entendeu o que se fixo aquí. O Estado de Dereito Europeo falou e fixo de modo incontestable, pero aquí, en sede judicial, como quen o hecho ver. A segunda refírese á comprensión clásica da división de poderes, a que se establece entre os poderes do Estado. Os mecanismos para reforzala consisten en desvincular a elección e a executoria dos xuíces con respecto a outros dous poderes. É deso do que se os libera, é eso o que se procede a dividir uns poderes con respecto a outros. O problema xurde cando o elemento que manipula o xuíz non é outro poder, senón a súa propia ideoloxía, o seu propio sentido do que hai que facer. En eses casos non fai falta ningunha presión externa, é un mesmo o que non pode separarse de ou dividirse fronte a súa propia conciencia. Insistiuse moito en que España é unha democracia plena e que todos os índices de democracia nos colocan nos primeiros lugares, e por suposto así. Pero quizáis os índices non estén diseñados para medir o problema xudicial que se plantexou aquí co procés. Algo ocurriu, outra cousa. E isto lévanos á última reflexión. Prevaricou Llarena? No, por suposto. Todo é moito máis complexo. O Código Penal, cando define a prevaricación, exprésase así: o xuiz ou magistrado que a sabendas dictase sentenza ou resolución inxusta. É curioso, porque en certo sentido o que ocurriu foi probablemente todo o contrario. Non é que Llarena soupera que o seu acto de procesamento por rebelión fora inxusto. É razonável supoñer que o que el supuxo foi máis ben non só que era xusto, sino ademais que era a única maneira de facer xustiza a uns políticos que, segundo el mismo tivo a ben deixar claro, cometeran algo perfectamente equiparable ao golpe de Estado de Tejero. Si él cría, política ou moralmente, por así decir, que os feitos cataláns supoñían un golpe de Estado que podía romper España e provocar unha traxedia, e si á vez o Código Penal non tiña ningún tipo claro no que encaixar estos feitos, era xusto que, como se decía daquela, se foran de rositas. O que Llarena e despois todo o Tribunal Supremo viñeron a facer é probablemente editar o que eles consideraban xusto. Isto é, xusto o contrario a prevaricar. O problema é que ao facelo volaron a base xurídica sobre a que se edifica o Estado de Dereito. Non había outro tribunal superior español que poidera arranxar esa incursión do xusticieiro sobre o xurídico, ata que chegou a Europa. Mentras tanto, no plano puramente político, nestos tres anos posteriores á sentenza, o independentismo creceu en Cataluña. Non só eso, a razón máis poderosa, que desde un punto de vista estrictamente democrático se alegaba dende o lado non independentista, a saber, que os cataláns independentistas eran maioría en escanos pero minoría en votos, parece que se esfumou e algúns aínda se opoñen aos indultos. Si entenderan de verdad o significado da palabra nación, que é sempre un sentimento espontáneo e libérrimo de pertenencia, nunca a obediencia ou a lealdade a un pacto aplaudiríanos coas orellas, pero non caerá esa breva. Jorge Urdanoz Ganuza, si entenderan a nación, aplaudirían coas orellas. Un artigo de opinión que pueden atopar hoxe en eldiario.es. Da un segon rastreñiment. La gallina dita no. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe con sonidos catalans e coa voz de Lluís Jac. Comenzamos neste mércores 23, como cada día, dándolle esas grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nos. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Benvidos e benvidas, como sempre, a sintonía de Radio Oleiros. Saúdos tamén a Paris Ares, el é quen se ocupa dos controis técnicos da radio e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Disporado San Xoán. Bueno, agora non fai sol, pero bueno... non te apures, non esperamos chuvias, xa sabes.
Me da igual, Me da absolutamente igual. Bueno, xa che digo.
Eu tampouco sou moi de fiar, non, de eso de que non esperamos chuvias, ti xa sabes, recordarás aquela histórica, aquel histórico día.
Lembro.
No que eu afirmei aquí con rotundidade, hai moito tempo xa daquela.
Sí, hai moitos anos.
Era un día que estaba chovendo e tal. Non se preocupen, que cando chegue a noite isto despexa e queda todo despexado en un...
Caía,
e caeron chutos de punta. En fin, bueno,
hai cousas
que,
hai
cousas que mellor esquecer.
Da igual, porque pouca celebración, se sí. Che digo, non está cousa así moito.
Bueno, non está cousa moito, hai que, eu creo que hai que celebrar o que se poida.
O que poida,
claro,
o que
poida, claro, e o que claro. Se poida, pero con sentidiño, con mesura, claro. En fin.
O que pasa é que non todo o mundo pode.
Eso tamén,
eso é malo.
Eso tamén.
Eso é malo. Por lo tanto, pues bueno.
Bueno, hoxe mércores 23, víspera do San Xoán, sí. E San Anastasio.
Hombre, pues parabéns aos Anastasios.
Anastasio.
Claro que sí.
Benvido ao clube, como diste.
Anastasio, aí, sí, é máis, hai máis dos do que parece. Sí,
bueno,
sí.
Pois San Anastasio,
pois
esto, menudo parabéns día. Para ele, sí.
Pois é o día olímpico, hoxe o sí. Día olímpico para autonomaxia, o día das Nacións Unidas para a Administración Pública, o Día Internacional das Viúvas,
Aí tamén hai un día internacional.
Sí, por suposto, claro, claro que sí. Tamén o Día Internacional da Síndrome de Dravet, que moitos dirán, bueno, e que demo iso. Bueno, pois é unha variante da epilepse, pero que afecta principalmente á infancia.
Chamas?
Síndrome de Dravet.
Síndrome de Dravet.
Fastidioso o tema. Sí. Tamén, un día como xe, bueno, pois aconteceron un montón de cousas. Houve un tipo que lle chamaban Christopher Latham Schultz, que no 1868, pois patentou unha cousa chamada máquina de escribir. Era un tipo visionario, non vexas, que saiu ben da aventura.
O que dote, sí.
Vamos,
bueno, hoxe xa non se faría rico, porque hoxe...
Hoxe non, o tema dos ordenadores e tal, pero bueno... As máquinas de escribir duraron,
Moitos anos.
Duraron,
sí,
moitos anos. Tiveron a súa época, vamos,
Me queda algunha pola casa e con aquelas, sabes, aqueles carretes de,
sí,
tinta,
teño.
De tinta e todo isto.
Alguna teño desas. Por lo tanto, nada, digamos que o invento, bueno, quedou, vamos, como se suele dicir, financiado ou non, como se suele dicir, amortizado.
Amortizado.
Vamos, ben.
Sobradamente.
Sí. Tamén un día como hoxe, no 1887, Canadá creaba o Parque Nacional Banff, o máis antigo do país. Tamén un día como hoxe, no 1894, en París, fundábase o Comité Olímpico Internacional. Por iso hoxe, por iso hoxe o Día Olímpico.
Ajá.
Tamén un día como hoxe, no 1908, en España, o goberno aprobaba a Lei da Represión da Usura.
No. Está en vigor eso.
Cousas históricas, cousas históricas que acontecen. Non se sei, pero por lo que se ve, non sei que dicir.
Porque eu, home, non sei, pero que se pasen por alguna por algúns bancos a ver que
bueno, pero
vais.
Para iso que se pasen de 7 a 8.
Ai, sí, eso sí.
Da madrugada.
Sí.
E bueno, mellor que o arreglen no caixeiro. Ala, tampouco vamos a poso poñer aquí tan excelentes. Pois tamén un día como hoxe, no 1923 en Vigo, fundábase o Real Clube Celta de Vigo. Foi coa fusión de dous clubes, o Fortuna e o Sporting de Vigo. Tamén un día como hoxe, no 1958, a igrexa reformada neerlandesa, o sea, holandesa, aceptaba o Ministerio de Mulleres, que isto non é moi usual. Tamén un día como hoxe, no 1961, entraba en vigor o Tratado Antártico, ¿eh? Ese tratado especial que participa moitos países que din, non, mira, aquí de facer falcatruadas, de polucionar estas cousas, non, imos a respetar o medio ambiente.
Logo que se respeta o tratado, non xa...
Bueno, eso xa é outro tema, eso xa é outro tema. Pero bueno, de entrada parece que a cousa, bueno, foi funcionando ben. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Estados Unidos, o cantautor británico Elton John lanzaba ao mercado o seu 23º álbum de estudo titulado The One. E un día como hoxe, no 2016, no Reino Unido, celebrábase un referéndum sobre a permanencia na Unión Europea. E xa saben o resultado.
Que escándalo, aquí hai referéndums.
Aquí que escándalo, aquí hai referéndums, as cousas malditas chamadas referéndums. En Inglaterra, que é unha monarquía, vamos, de moitos, de centenaria, hai referéndums para todo, E hai sistemas de autogoverno, bueno, de diversos tipos, Commonwealth, Bailías, non sei que, bueno, test de todo tipo, aí non teñen problema.
Bueno, os escoceses decidiron a fera, creo que por un estreito marxe, non?
Sí, sí, que quedarse,
continuar
no
Reino Unido.
Pero bueno, que din que queren facer outro referéndum,
Aquí o tema do Brexit,
aquí o tema do referéndum non é tabú, eh? E bueno, xa saben o resultado, 51,9% de votos favorables á saída do Reino Unido da Unión Europea. O chamado Brexit, e bueno, nelo están. Bueno, xa creo que xa rematou do Brexit, ¿no? Xa marcharon xa definitivamente,
sí,
me parece.
Sí, sí, sí.
Ben, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a cantante de country June Carter Cash, o escritor estadounidense Richard Bach, o cociñeiro Alberto Chicote, televisivo
mediático,
aí está.
Sí,
pois está de cumpleanos hoxe. Tamén hoxe cumpleanos o futbolista francés Zinedine Zidane, 49 aniños. Tamén o cantautor estadounidense Jason Mraz e o cómico Robert Bodegas. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Boris Vian, o escritor e músico francés, actriz Maureen O'Sullivan, e o actor Peter Falk. Ti lembraste de Peter Falk?
Peter Falk, sí que me sona moito. Quen era este? Era aquel detective que lle preguntaba a súa muller.
Sí,
o da gabardina.
Efectivamente, sí, Colombo, sí, sí.
O tenente Colombo.
Sí, sí. Ahí está. E tamén un día como hoxe, no 2015, nos deixaba unha actriz aí da Quinta de Xosé chamada Marujita Díaz. Desta lembraste, non?
Tamén, sí, sí.
Bueno, pois iso.
Tenente Colombo, no seu momento, foi...
Tenente Colombo era o máis visto do mundo.
Sin dúbida.
Por favor, vamos.
Sí, sí, sí.
Había unha serie, os domingos, que era detectives, e bueno, sempre caía Colombo.
Colombo.
Vaya detectives, sí, sí. MacLeod, sí. Banachek, Colombo, Macmillan e esposa... Bueno, os avós cebolletas aquí, falando desas cousas. Cousas que vían os domingos cando non tiñan nada que facer. Bueno, pois todo iso.
Bueno, anda
chega,
todo o mundo pendente do... Sí, chega. Anda todo o mundo pendente do tempo,
sí,
se
poden
celebrar
as
fogatas, fogueiras do San Xoán, non sei que, sí. Parece que sí.
Sí.
Que poderemos observar. Eso sí, rebequiña ou chaqueta mellor, porque
sí.
Pola noite vai refrescar.
Sí, pero se logo tens unha, se tens unha boa larada, o lume quenta, non?
Sí, bueno, pero quenta por diante, polo lombo entrache o frío. Bueno, mira.
Sí, iso é traicioneiro.
Sí.
Iso é traicioneiro.
Que logo veñen as consecuencias, xa sabes.
Ah, sí, certo. Pois nada.
Bueno, imos co tempo, veña.
Imos co tempo.
Pois imos co tempo rapidamente, que se nos bota en riba eso, o tempo tamén. Temos hoxe unha xornada de Meteo Galicia con algún chubasco polo norte de Lugo pola mañá, ceos pouco nubrados ou despexados no resto. As temperaturas, as mínimas, sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas seguirán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento de compoñente norte, frouxo pola mañá, aumentará a moderado pola tarde. Como lles decía, en principio parece que sí, que teremos ou que haberá nubes ao longo de toda a xornada, entre sol e nubes, pero que non se agardan precipitacións para esta noite, non se agardan chuvias para a noite. Mañá xoves, que como digo, en Oleiros é festivo, na Coruña é festivo, en outros concellos non é, en outros sí. Teremos influencia xa de altas presións, por tanto, ceos despexados en xeral, aínda que poida haber algunhas nubes baixas polo tercio norte e incluso algunhas néboas pola mañá en comarcas do interior. Mañá as temperaturas as mínimas sen cambios, pero as máximas xa estarán en lixeiro ascenso. O vento do nordés frouxo pola mañá aumenta moderado pola tarde. O venres tamén se agarda predominio das altas presións. Entra tamén aire cálido, os ceos estarán despexados con algunhas nubes baixas polo extremo norte durante a mañá e as temperaturas experimentan un moderado ascenso xa na xornada do venres. O vento frouxo e de dirección variable en xeral, menos no litoral norte onde será do nordés. E o sábado, pois o sábado xa vai xa chegando pouco a pouco unha fronte. Unha fronte, sí, unha fronte moi pouco activa, a chegarase polo norte.
Unha fronte cansada, vamos.
Sí, pola mañá máis, habrá máis nubes canto máis ao norte. E podría caer algunha chuvia de carácter feble, pero xa ao final da xornada, é dicir,
bueno, xa pola noite, sí, xa cando sí, está recollido e tal
pola, va, ao final da tarde ou, da no, ou ao principio da noite do sábado. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios. As máximas sufren o sábado un moderado descenso e o vento frouxo de compoñente norte con intervalos moderados nas rías baixas. Bueno, pois esas, algo de nubes o sábado. O domingo parece que tamén teremos bo tempo.
Ah, que ben.
Sí, aínda que non descartamos algunhas nubes e incluso pois algunha orballada en algún punto, pero bueno, xa iremos vendo.
E o resto da semana, bueno,
e o resto
cedo,
da semana,
¿no?,
que ven, pois aínda é cedo para comprometerse, sí, vale. Un pouco de todo. Bah, en principio parece que nos liberamos destas chuvias así tan destas temperaturas tan baixas que tivemos estes días atrás. Pero máis ou menos, tampouco non de ceos despexados tampouco.
Tampouco.
De momento.
Máis ou menos como sempre.
Eso é.
Un rayo de sol.
Imos botarlle un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses, aos titulares máis destacados nas edicións actualizadas dos diarios da Coruña.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
No. Bueno, pues comenzamos como siempre por La Voz de Galicia. Este diario destaca xa que o Supremo ordena a excarcelación dos condenados polo procés en aplicación dos indultos e que a Xunta estuda prescindir do profesorado de reforzo polo coronavirus, é outro dos titulares. Tamén titula La Voz os mortos da COVID concello a concello. Bueno, esa é unha información que xa publica hoxe a edición de papel, por si están interesados no noso concello. Aí están, contabilízanse 33 mortos pola COVID en Oleiros. Os datos son referidos ao 1 de xuño deste ano, ao día 1 deste mes, pois acumulábanse 33 mortos por COVID en Oleiros, 25 en Culleredo, por exemplo, e 13 en Cambre. Destaca tamén La Voz, Galicia conta con máis de 300 chalés á venda por enriba de 1 millón de euros. A venda de coches eléctricos estrélase contra un plan de axudas fantasma. Tamén titula que os vacinados coa pauta completa non terán que facer cuarentena se teñen un contacto estreito con un positivo, e que un sanitario fora de servizo salva a vida a un neno de 3 anos nunha rúa en Ribadeu. Destaca La Voz que caen os casos activos e os hospitalizados por COVID-19 baixan do medio cento. E tamén que o presidente de Iberdrola será imputado polo caso Villarejo. Que Urdangarín, o indulto deste xe, digamos que en diferido, non terá que dormir no cárcere de Álava. Que morre aos 80 anos Leopoldo Torres, o exfiscal xeral do Estado. Miramos agora os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña. París, adiante.
Pois o primeiro titular, como non, fai referencia ao San Xoán.
Di
que as rúas sí olerán a San Xoán. Despois que as sardiñas de San Xoán entre 7 e 10 euros o quilo, que un dispositivo especial velará pola seguridade durante o segundo San Xoán, sen lumeiradas, normas para unha noite máxica, outro titular, e que o Concello da Coruña pechará as praias ás 9 da noite e prohíbe a música en vivo.
Anda.
Pois, xa ves, debe ser moi contagiosa. Tamén, acordo entre goberno e oposición para aprobar o novo plan municipal de axudas, que os casos siguen o alza na Coruña, que xa concentra un 35% dos infectados en Galicia, falamos xa de coronavirus. Tamén titula a opinión que o mercado inmobiliario dá saída en menos dun mes a unha de cada cinco vivendas en venda. Emoción e alivio tras un ano difícil, outro titular. Tamén titula a opinión que Carlos Núñez é o primeiro concerto confirmado das festas de María Pita, que Alcoa recurrirá ao Supremo o fallo sobre as plantas da Coruña e Avilés, que Arteixo culmina a anulación do contrato do Plan Xeral tras seis anos de trámites, que a Fundación Globo de Betanzos emprende o voo con 20.000 euros e reproches de intervención, que a Xunta duplica o orzamento para vixianza e conservación do camiño. Noite de San Xoán 2021, os concellos reforzan a vixianza en Galicia. Tamén titula este xornal que Casado pide a Sánchez que dimita polo seu engano masivo aos españois, que a inmigración compensa a caída da poboación en España no 2020, que un xurado popular declara culpable de asasinato o descuartizador de Alcalá de Henares, que sucesos en canto rachei co Tubi empezou a acosarme e intentou matarme, relata unha ex moza do presunto asasino de Guafa. E por último, España e tres países máis urxen un mensaxe claro contra Noruega polo bacallau. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal destacamos dos titulares del Ideal que o goberno e a oposición acordan un novo presco de 6,2 millóns. Falamos do goberno e da oposición de María Pita, do Concello da Coruña. Mm-hmm. Que os mercados notan o impacto da COVID nas vendas de sardiña para San Xoán e que a área sanitaria sigue sumando casos activos que volven a superar os 450. Tamén di el Ideal que os taxistas ven limitada a súa actividade polas peatonalizacións e que baixan lixeiramente a 1.269 os activos de COVID en Galicia e os pacientes ingresados descenden a 49. Titula tamén que Pere Aragonés tra os indultos é a hora da amnistía e do referéndum. Tamén di que dúas sentenzas recoñecen en Galicia o dereito das nais monoparentais a doblar o permiso de maternidade. O presidente da Autoridade Portuaria sinala a importancia da Coruña Greenport e tamén que homenaxe á muller coruñesa nos xardíns de Méndez Núñez. Por último, que Betanzos avanza na creación de unha fundación para garantir a tradición do Globo de San Roque. Coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, hoxe como é mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Co doutor falaremos hoxe de saúde e de San Xoán, da festa de hoxe, da festa do San Xoán. Será nuns minutos despois do boletín.